Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 21 лютага. Нашыя тэмы. У беларускім Мінабароны расказалі, калі расійскія вайскоўцы пакінуць Беларусь. Кіраўнікі ДНР і ЛНР просяць Пуціна прызнаць іх рэспублікамі. 170 парламентароў з усёй Еўропы звярнуліся да кіраўнікоў беларускіх турмаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Подразделение Узброенных сил России покинуть территорию Беларуси и вернуться у пункты постоянной дислокации только тады, коли у гэтым з'явится объективная необходимость, заявил начальник Генерального штаба Узброенных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич. Его слова привозит пресс-служба военного ведомства. Российские войскоўцы мусили покинуть Беларусь после завершения вучэння у союзная рашучасть. Апошний день вучэння был учора. Однако на напярэдадні стало вядома, что российские войски застанутся у Беларуси у сувязи с нарастанием военной активности ля вонкавых межсоюзной державы и обвастрэннем ситуации на Донбассе. Про гэта заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Кіраўнікі ДНР і ЛНР просяць Пуціна прызнаць іх рэспублікамі. Так званыя Донецкая народная рэспубліка і Луганская народная рэспубліка абвясцілі пра сваю незалежнасць ад Украіны вясной 2014-га і нават правялі адпаведныя рэферэндумы. Расія заявіла пра павагу рэферэндумаў, аднак у той жа час не пацвердзіла прызнанне ДНР і ЛНР юрыдычна. На фоне чарговай просьбы пра прызнанне расійскі рубль паскорыў зніжэнне. Долар па скочыў вышэй за 79 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
170 парламентароў з 16 еўрапейскіх краін падпісалі сумесны зварот. Ён будзе адпраўлены ў Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі і кіраўнікам 48 беларускіх турмаў, дзе трымаюць палітвязняў. Еўрадэпутаты заклікаюць кіраўнікоў турмаў спыніць усе парушэнні і ўшчамленні правоў зняволеных ва ўсіх беларускіх месцах несвабоды. Пад лістом пакінулі подпісы парламентары з Аўстрыі, Францыі, Германіі, Вялікабрытаніі, Ірландыі, Італіі, Літвы, Нідэрландаў, у Польшчы, Португалії, Румынії, Шотландії, Словакії, Іспанії, Швеції та Швейцарії.
Штодзённая інформаційна програма «Петарда».
З Беларусі эвакуявалі Кірыла Салеева, гукарэжысёра тэатра юнага гледача, паведамляе Андрэй Стрыжак. Салеева вывезлі з дапамогай фонду, прызнанага ў Беларусі экстрэмісткім. Кірыла Салеева судзілі на 3 гады хіміі за ўдзел у пратэстных маршах. Але, як піша Андрэй Стрыжак, хлопец паехаў не на лесапільню, а апынуўся на волі і ў бяспецы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За тое, што рэжым Лукашэнкі дапускае выкарыстанне сваёй тэрыторыі расіянамі, яму пагражаюць новыя санкцыі. Пра гэта ў Брусэлі заявіў міністр замежных спраў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс. 21 лютага праходзіць пасяджэнне Савета ЕС па замежных справах. На ім будзе абмеркаваная і сітуацыя з санкцыямі супраць афіцыйнага Мінска і супраць Расіі. Ландсбергіс падкрэслівае, што сітуацыя ў Беларусі драматычна змянілася. Ён мае на ўвазе прысутнасць расійскіх войскаў, якія знаходзяцца ў тым ліку і каля ўкраінскай мяжы і не збіраюцца вяртацца ў Расію. Вымушаны прызнаць, што тое, што мы бачым, гэта вельмі марудная акупацыя тэрыторыі і дзяржавы Беларусь, цытуе словы літоўскага міністра Дэлфі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.